Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Kelry chapanaraka ny fandaharana indray androany. Araka ny fanaontsika dia amaky ny tenin'Andriamanitra isika. Hitantara tantara ary andray lesona avy amin'izany. Momba ny sabata ny lohahevitra izay hoentiko amintsika androany. Andao ane jerena ny baiboly ao amin'ny Marka toko faharoa andiny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo no vakitsika androany. Marka toko faharoa andiny fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo. Izao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Andeha hitantara tantara kely tsara be ho antsika mba hahazontsika tsara n'izany tenin'Andriamanitra izany sy andraisantsika lesona avy amin'izany. Ankizy vavy kely miaraka amin'ny eniny dia manana programa manokana kely izay zareo isaky ny talata hariva. Rehefa avy mianatra iny mpizaza vavy ity dia rehefa avy miasa koa ny eny dia lasa misolakanjo zareo dia manao an'ilay fandaharana manokana. Tena tiany mihitsy le fotoana iarahany amin'iny izay. Dia ny ataon'zareo rehefa isaky ny talatariva avy mianatra dia indraindray manao baolina eo an-jaridaina, indraindray mandeha mitsangatsangana any amin'ny valan-javaboary, indraindray mandehandeha mividy zavatra any an-tsena na mijanona ao an-trano miresadresaka na mamaky boky. Miresaka zavatra manan-danja toy ny hoe ahoana ny momba fiainana, ahoana ny momba ny namana, ahoana ny tokony hanamboarana ny volo, ahoana ny tokony ho fitafiana. Dia miresaka zavatra mahafinaritra be foana rehefa miaraka amin'ny eny rehefa talata hariva. Dia ny tena hitiavany ity zaza vavikely ity an'io fotoana iarahana amin'ny eny io dia izao. Amin'io fotoana io izy tena tsisy manelingelina mihitsy izy sy ny eny. fa zareo rery miaraka eo, tsisy anzoky manelingelina, tsisy olona amin'ny telefona mihitsy neny fa vonona eny ny telefona dia miaraka amin'ity zazavavy kely ity foana izy. Tsy misy olona manakorotana mihitsy izany zareo, tsy misy manakotaba fa izy neny rery a miaraka milalao sy manao zavatra mahafinaritra sy mahasoa. Tantarainy izany hoe tamin'ny talatafarany teo izay a nandeha nitsidika ramatoa efa antitra be ao am-piangonana. Dia izy a mipetraka rery izy dia tsisy mpanampy, dia lasa sesineny a nanala ny vovoka teo amin'ny sezany a dia nanamboatra an'ilay hazo hiatonany ridoany a dia nanadio ny tranony. Dia tamin'ny heriny izy izay a nandeha nividy glasy sesineny dia niaraka nihinana glasy. Dia amin'ny talata izao indray izao izay a dia programa naisineny hoe janonao an-trano izay a dia hamaky boky. Izany tantarain'ilay ankizy vavy. Dia tena tsara ery ny fotoana izay rany amin'eny. Rehefa mamaky boky moa izany zareo dia ineny ny tena mamaky boky a dia izy a miaino. Dia rehefa isaky n'ilay fotoana izany, rehefa miaraka izy neny dia ozy izy neny foana hoe ohatran'izao mihitsy rehefa sabata. Dia miteny an'izany foana neny fa tsy azony foana ilay izy dia mifarany a nanontaniany. Ozy izy hoe sabata hoe fa inona ny idiran'ny sabata? Tsika ary izao talatako, tsika nga mankany am-piangonana rehefa talata fa rehefa sabotsy ihany tsika mankany am-piangonana. Dia inona ny idiran'ny sabata amin'izao ry neny? Dia ozy izy neny hoe tsy mankany am-piangonana tsika rehefa talata fa mitovy amin'izao fotoana ataontsika senao izao mihitsy a ny fotoana iarahantsika amin'andriamanitra rehefa sabata. Manompo sy miderana azy tsika, mihira, manao zavatra tsara be izay ankasitrahan'andriamanitra. Dia manao an'izany fontsika isan-kerinandro, isaky ny sabata, isaky ny sabata. Ohatran'izao ataontsika senao izao rehefa talata, manao zavatra mahafinaritra an'andriamanitra dia samy mahazo fahafinaretana. Dia ozy izy ilay ankizy vavy kely. Dia izaho izany a lasa manana programa anankiroa tsara be ao anatin'ny herinandro. Ny anankiray a miaraka amin'eny, dia ny anankiray hafa koa miaraka amin'i Jesosy rehefa tonga ny sabata. Samy tiako be daholo ireo fotoana ireo satria samy mahazo fahafinaretana za sy neny rehefa talata, dia za sy Jesosy rehefa sabata. Dia tia tany manko Jesosy rakizy a dia fanaoany a ny mankany amin'ny sinagoga rehefa sabata mba hiteran'andriamanitra. Fiangonana natao hoe sinagoga. Dia ny zavatra ataon'i Jesosy any amin'ny sinagoga dia izao: mamaky an'ireo teny a voarakitra ao anaty horoana taratasy. Tamin'izany mbola tsy nisy baiboly fa ao anaty horoana taratasy daholo ny tenin'andriamanitra, dia mamaky an'izany ny ataon'i Jesosy. Dia ny mpianany ihany koa, ohatran'ry Petera sy ry Jakoba sy ry Jaona sy Andrea sy ireo mpianany hafa dia mankany amin'ny tempoly koa mba hiteran'andriamanitra rehefa sabata. Ary taty aoriana ny apôstôly Paoly isaky ny sabata ihany koa dia mihoana amin'ireo mpivavaka be dia be ao amin'ny fiangonana. Fotoana mahafinaritra mihitsy izany satria fotoana anaovana hira fiterana an'andriamanitra, fotoana hivavahana amin'andriamanitra ary fotoana hiainoana ny apôstôly Paoly mitoriteny momba an'i Jesosy. Dia mahazo fahafinaretana daholo ihany koa isika rehefa tonga ny sabata. Mba fantatrantsika ankizy ve fa ny andro fahafito amin'ny herinandro natao hoe sabata? Andro inona ny andro fahafito rakizy? Andro sabotsy a ny andro fahafito, ary ny andro sabotsy izany a no atao hoe sabata. Ataon'andriamanitra hoe masina izy io satria rehefa vita ny famoronana dia nitsahatra izy a tamin'ny andro fahafito, tamin'ny andro sabata, tamin'ny andro sabotsy. izao ihany koa tsara ho fantatra momba ny sabata. Napetrak'Andriamanitra ho famantarana aminy sy amintsika olony ny andro sabata. Izany hoe fanekena izy io, fanekena miorina amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ny sabata. Tsy hoe fotoana hivavahana ihany, fa tena famantarana mihitsy ny hoe rehefa mitandrina ny sabata isika, rehefa mideran'Andriamanitra isika rehefa sabata, dia iny ny hamantaran'Andriamanitra hoe olony ane reto hoe zanak'Andriamanitra ane isika. Ary tsara ho fantatra farany dia izao, manomboka amin'ny zoma filetehan'ny masoandro ny atao hoe sabata, ary mifarana amin'ny sabotsy filetehan'ny masoandro. Satria hozisy Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fadimo hoe tamin'ny andro voalohany rehefa avy namorona ny mazava izy, dia hozy izy hoe dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izay. Ny fiandohan'ny andro anankiray izany dia hariva izay vao maraina. Dikan'izany dia izao, manomboka amin'ny zoma hariva maty masoandro izany ny sabata, ary mifarana sabotsy maty masoandro. Indao ary sika anao fampiasana kely anotaniko fanontaniana kely nareo. Inavy ary ireo zavatra azontsika tao ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra rehefa sabata? Mba hanapiako anareo dia ataovy lisitra izay zavatra rehetra hainao hoe nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata. Ao anaty baiboly manko dia hita fa nanasitrana izy rehefa sabata, mitantara-tantara izy rehefa sabata, mitoroteny izy rehefa sabata, mamaky teny soratra masina izy rehefa sabata, ary nizara sakafo izy rehefa sabata. Mbola misy marobe ihany koa, fa izao amin'ireo hetsika izay nataon'i Jesosy ireo dia mitedava hetsika izay azonao atao ihany koa, dia ataovy ihany koa rehefa sabata, dia amin'izay ianao mahazo fafinaretana tsara rehefa tonga ny andro sabata. Afaka mizara sakafo ianao, mamaky tenin'Andriamanitra, mihira sy mideran'Andriamanitra, manao tantara, ataovy lisitra izay zavatra tianao atao rehefa zoma hariva amin'ilay fanomanana ny sabata iny. Raha mety dia soraty mihitsy hoe reto avy zavatra ho ataoko amin'ity sabata ity. Dia amin'izay manao toy nataon'i Jesosy ianao, ary azo fafinaretana tsara rehefa tonga ny sabata. Andaosika hivavaka mba azo fafinaretana ny ankizy kely rehetra rehefa sabata ka anao toy nataon'i Jesosy mba ho tsapatsika hoe tena famantarana fa zanak'Andriamanitra ho ane isika amin'ny fitandremantsika ny sabata. Misaotra anao izahay fa nomenao lesona sarobidy, na dia mbola ankizy aza izahay dia ampianarinao sahady tandrina ny sabata. Ampio izahay amin'izany fa tsy hainay izany. Ameho fahendrena ny ankizy kely rehetra izay mihaino mba ahay hanomana tsara ny sabata, ka hitandrina ny sabata araka ny tokony ho izy, ka dia azo fafinaretana izahay rehetra rehefa tonga ny andro sabata. Amin'ny anaranao Jesosy io nanaovako izany vavaka izany. Amen.
Na hainao teo
fadarana ho an'ny ankizy
tsy ary Andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izaho tompoko fa
Diay Adamada.
Diay Andriamanitra.